Какво ви провокира да създадете книгата «Всеки живот си заслужава» и защо избрахте точно това заглавие?
Защото всеки живот си заслужава и ние трябва да се борим ежедневно за всеки живот. Един загинал е много за неговата фамилия, за самия него. Така че не бива да се примиряваме и ако може да спасим един човек, всички трябва да се концентрираме, да му помогнем, да го спасиме.
Можете ли да откроите най-честите причини за така наречената война по пътищата?
Освен известните причини, за които се говори непрекъснато, превишение, несъобразена скорост, алкохол, неползване на колани, неправилни изпреварвания, всички тези маневри, много сериозно място се има проблема загуба на управление. Човек трябва да мисли това, което управлява като автомобил, доколко го владее и да се съобразява с собствените възможности, за да не превишава скоростта, над която винаги ще катастрофира. Човек, когато превозва близки, когато се движи по пътищата, не трябва да забравя себе си. Трябва да знае, че неговото тяло е лесно наранимо. То бързо се поврежда и много трудно се поправи. Като превозни хора, да бъде много внимателен, защото ние напоследък сме свидетели на много тежки семейни или фамилни катастрофи, при които член на семейството убива друг на семейството. Изобщо някаква сериозна, ужасна трагедия. Баща убива дъщеря, убива син, син убива майка си. Това е всяка седмица. Тези катастрофи не може да ги класифицираме към онези традиционни скорост, алкохол, колани и така нататък. Това е отношение към проблема безопасност, познаване на опасностите и предприемане на действия да съхраним своя живот. Трябва да управляваме защитно и никога не трябва да забравяме за себе си, които сме зад волана, за своите възможности, за хората, които превозваме. Трябва да ги пазим.
Казвате, че катастрофите и загиналите в тях са просто статистика, а не обществено събитие.
Катастрофите имат доста сериозен масов характер. Интензивността на движението. Въобще цялото общество участва в движението. Че всеки ден, всеки един човек е участник в движението. Дали ще е пешеходец, велосипедист, моторист, автомобилист или пътник, той участва в движението. А там в движението важат физическите закони. Там като сбърка човек получава удар. Колкото е по-голяма скоростта, по-голям удар. И трябва да знаем, че ударите, които се получават, не се съобразяват с това кой какво мисли за себе си. Те повреждат човешкото тяло по един и същи начин и на този, който е много силен, и този, който е много слаб, и този, който е много умен, и този, който няма необходимото образование, и този, който има много пари, и това, който няма. На пътя кинетичната енергия мачка не уничтожава всеки човек, който попадне под нейните удари.
Споменавате, че парите, които се използват за последствията от катастрофите, са много повече от тези за превенция. Защо така
естествено,
се получава?
Естествено е, че средствата, които отиват за борбата с последствията, ние виждаме за всички събития, че те са много повече. Така и в пътното движение, когато създаваме условия, ние не трябва да забравяме, че става дума за човек, независимо дали е път, дали е автомобил, дали е някаква система, дали е организация, дали е търговско дружество, таксиметрова компания или друга за международни превози на товари и пътници, винаги трябва да има предвид човека. Това е най-ценното нещо и ние трябва всичко възможно да направим да пазим неговия живот и здраве.
Постоянно се говори за затягане на мерките.
Трябва да продължи да се говори, защото все пак санкциите оказват коригиращо влияние върху поведението на хората. Безсмислено е човек да нарушава непрекъснато и от бюджета му. Личния да отива някъде с плащане на глоби. Но най-страшното е, че системните нарушения водят до постепенно до по-тежки ситуации, така че няма малко нарушение, голямо нарушение. В един момент човек си прави всеки ден малки нарушения, изпревара неправилно или паркира в пешеходната зона, прави маневри там. Той така свиква с това нарушение и мисли, че това му е привилегия. И когато го извършва, спира да мисли, спира да се оглежда и тогава точно може да стане ситуацията, която да му обърне живота в коренна друга посока. Човек успял, преуспял в своя живот, създал бизнес, добро семейство, да се радва на живота. Извършва елементарни грешки, елементарни нарушения, позволява си да извършва нарушения и в един момент това нарушение му прекърша живота. Не е добре. Трябва да се борим за живота си, да се радваме и да не забравяме, че на пътя кинетичната енергия не се съобразява кой какво мисли за себе си. Там човека се унищожава безмилостно. нека се пазим от тези опасности по пътя. Човек трябва да познава опасностите, да се пази, както се пази да не падне от високо, както се пази да не се пореже, както се пази да не се задави, както се пази да не се изгори. Така трябва да се пази от опасностите в пътното движение, защото там човек може да получи всички видове повреди, от които той се пази в бита, а там не се съобразява, там може да се пореже, да се чупи главата, да се чупи краката, да се удави, може и да изгори.
Имаше идея за въвеждане на опреснителни курсове за дългогодишните водачи. Какво е вашето мнение за това?
По принцип човек трябва да се учи цял живот. Идеята, че трябва да се въведе строго задължително обучение. Има такива практики по света, но човек трябва да се учи непрекъснато. И най-много трябва да се учи от тази информация, която върви по медиите за опасностите. Да не си мислим, че тези нарушения, които се извършват от участите в движението, тези катастрофи, които се допускат от някои хора, които не могат да карат, а ние сме страхотни карачи, ние трябва да се съобразяваме с обстановката по бъдещата, да караме внимателно, да пазиме себе си и да знаем, че може да сме много добри шофьори, но другите правят грешки и ние трябва да има възможност да избегнем тези грешки.
Какво мнението ви за златния талон, с който се ползват изрядните шофьори, но пък той ги спасява, макар и еднократно от нарушение?
Във всяка дейност трябва да има стимули. На мен ми се струва, че стимулите в пътното движение трябва непрекъснато да нарастват, да са противопрес на глобите, защото всеки, който през тези дни или през бъдещите дни премине през завоя безопасно, той е получил един бонус да живее по-нататък, защото всеки четвърти загинал по пътищата е от катастрофа на завой. Нека да бъдем внимателни. Тази информация е за тези, които още не са изпаднали в ситуацията. Тя е за живите, така че ние трябва да ползваме тази статистика, която непрекъснато се движи по медиите.
Какъв съвет бихте дали на младите водачи?
Младите водачи трябва да познават добре процесите в пътното движение и да се пазят, защото човек много бързо може да загуби здравето си и живота, зората на своята младост и на своя живот. Така че трябва да бъдем по-внимателни и да не се подаваме на емоции. Да не забравяме, че зад волана човек може да сбърка и тази грешка може да бъде фатална. Хората край тези млади водачи да се отнесат по-сериозно към младите водачи, защото те са онези, получили току-що някакво свидетелство и изведнъж на другия ден се превръщат в директори на автомобили с пълните права. Учили с 30-40 км, не могат да взимат завоите и на другия ден могат да карат с 140. Аз препоръчвам на всички близки, когато техните деца получат свидетелство за управление, да се поинтересуват доколко могат да управляват, нужно ли им е повече часове и първите там хиляди километри да ги придружават, не да им дават препоръки как да карат, а просто да бъдат да ги възпират от необуздани емоции, които много често хората, младите, допускат да се докажат колко са голями, какви са мъжкари, какво могат да направят. Свидетели сме на много тежки ситуации, при които човек за секунди губи живота си и здравето си. Нека мислим повече за живота и здравето и всячески да се борим, да живеем по-добре и да бъдем по-здрави.